jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 23. oktobar, u vestima dana. Demokratski savez Kosova dobio najviše glasova na lokalnim izborima. Vučić čestitao pobedu Srpskoj listi. Zakazan nastavak postupka pravne rehabilitacije Milana Nedića. Veneto i Lombardija ogromnom većinom glasali za autonomiju. Petreus, nije verovatan rat Sjedinjenih Država i Severne Koreje. Danas zahlađenje sa kišom, temperatura do 15, u Beogradu 13 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte. Dva beogradska ekonomska novinara, Mijat Lakićević i Milan Ćuliberg, komentarišu u poslednjem mostu Vučićevu tvrdnju da će nakon povećanja plate u javnom sektoru biti veće nego ikada.
Sigurno je da velikom broju građana Srbije neće biti plate i penzije, njihova primanja neće biti vraćena ni nominalno na nivo od pre 3 godine.
Setimo se samo kolike su bile prosečne plate u vreme Ante Markovića i ne treba onda zaista demagoški insistirati na nečemu da će plate biti veće nego ikada.
Poslušajte i kako profesorka Beogradskog univerziteta Biljana Stojković komentariše optužbu Amfilohije Radovića da su Srpkinje postale majke čedomorke.
To nije samo gnusno i bolesno, to je, ja bih rekla, krivično delo govora mržnje.
To je samo deo emisije pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre o lokalnim izborima na Kosovu. 43,6% birača odazvalo se jučerašnjim opštinskim i gradskim izborima na Kosovu. Drugi krug izbora održat će se u gotovo svim većim gradovima. Srpska lista odnela je pobedu u 9 od 10 opština sa srpskom većinom. Više detalja iz Prištine ima Amra Zajneli.
Rezultati Centralne izborne komisije koji su objavljeni u ranim jutarnjim satima potvrdili su da će veći gradovi na Kosovu za 4 nedelje ići u drugi krug glasanja, među njima su Priština, Đakovica, Uroševac, Mitrovica, Prizren te Gnjilane. U Prištini će dosadašnji gradonačelnik Špend Ahmed iz Pokreta samoopredeljenje ići u drugi krug sa Arbanom Abrašem iz Demokratskog saveza Kosova. U Prizrenu Šaćir Tota iz Demokratske partije suočit će se sa Mutaherom Haskuka iz Pokreta samoopredeljenje. Gazmet Mohadžer iz Demokratskog saveza u Peći ide u drugi krug sa Ali Berišom iz Alijanse za budućnost Kosova. U Gnjilanu ponovo će se suočiti Ljutvi Azir iz Demokratskog saveza i Sami Kurteš iz Pokreta samopredeljenje. U Mitrovici Valjdeti Drizi iz Demokratske partije ide u drugi krug sa dosadašnjim gradonačelnikom iz Alijanse Novo Kosovo Agimom Batirijem. U Đakovici drugi krug će se odvijeti između Mimoze Kusari Ljilje iz Alternative i prvorangiranog Ardijana Đinije iz Alijanse za budućnost Kosova. Srpska lista odnala je pobedu u 9 od 10 većinskih srpskih opština i to u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu, Zubinom Potoku, Gračanici, Novom Brdu, Partešu, Ranilugu i Štrpcu. Drugi krug održat će se u Klokotu između Strahinje Spasića iz Srpske i Božidara Dejanovića iz građanske inicijative Klokot Vrbovac. Predsjednik Kosova Hašim Tači ocenio da je održavanje izbora još jedan uspeh u ojačavanju demokratije i države. Građani Kosova u nedlju su birali lokalno rukovodstvo u 38 opština. Koalicija nevladine organizacije Demokratija na delu je saopštila da je tokom glasanja uočeno niz nepravilnosti. Kako su naveli, zabeleženo 80 slučajeva višestrukog pokušaja glasanja, porodično glasanje je zabeleženo u 3000 slučajeva, njih 511 nije bilo na glasačkom spisku. Policija Kosova saopštila je na kraju dana da je izborni proces što se tiče sigurnosti protekao mirno i bez većih incidenata. Policija ipak uočila nekoliko krivičnih dela i 14 incidenata različite prirode koji su rešeni uspešno. U vezi ovih slučajeva privedeno je 5 osoba. Kosovska policija je privela i 3 osobe na graničnom prelazu Jarinje na severu Kosova, a koja su se nalazila u autobusu u kojem su pronađene 2 ručne bombe sa detonatorima. Kako nam je potvrđeno, u autobusu u Kragujevački registarski oznaka bilo je oko 50 putnika raseljeni lica sa Kosova. Pretpostavlja se da su organizovano krenuli na glasanje za lokalne izbore. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je telefonom Srpskoj listi pobedu na lokalnim izborima na Kosovu i tom prilikom poručio da je jedinstven srpski narod pokazao da ne može lako da bude pobeđen.
Hoću da vas pozdravim sve, da vam čestitam na ogromnom uspehu, da kažem da je naš narod na Kosovu i Metohiji još jedan put pokazao da ume da se bori i za svoj opstanak, ali i za svoju zemlju Srbiju.
rekao je predsjednik Aleksandar Vukčić. A postupak pravne rehabilitacije predsjednika kvislinške vlade Srbije za vreme okupacije u Drugom svjetskom ratu Milana Nedića treba danas da bude nastavljen u Višem sudu u Beogradu sa slušanjem svedoka. Postupak rehabilitacije, podsjetimo, počeo je 7. decembra 2015. godine, 7 godina pošto su zahtev za rehabilitaciju podneli Srpski liberalni savjet, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodica Nedić. Protivnici rehabilitacije tvrde da bi se Srbija rehabilitacijom saradnika okupatora stavila na stranu poraženih u ratu i izvršila reviziju istorije, dok drugi smatraju da je Nedića ubio komunistički režim i da je bez sudske odluke proglašen za kvislinga i ratnog zločinca. Nedić je bio predsjednik srpske vlade u periodu okupacije, a posle rata mu nije suđeno jer je 14. februara 1946. izvršio samoubistvo skokom kroz prozor istražnog zatvora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Blok vesti iz sveta. Bogate italijanske oblasti Veneto i Lombardija glasale su u nedjelju za veću autonomiju sa učešćem glasača na referendumu, dovoljnim da regionalne vlasti započnu pregovore sa centralnim vlastima Italije, ocenila je agencija France Press. Prema zvaničnim rezultatima, oko 95% glasova izjasnilo se za veću autonomiju u Lombardiji, a oko 98% birača u Venetu. Odziv glasača bio je oko 40% u Lombardiji i 57% u Venetu. Carlo Betti iz Milana za agenciju Associated Press izjavio je da podržava referendum o autonomiji bogatih italijanskih regiona Lombardije i Veneta.
Bilo je dosta debate o autonomiji i ja verujem da je zahtev za većom autonomijom validan argument koji treba da se primeni u svim italijanskim regionima.
Iako su ova dva referenduma neobavezujuća, jasna pobjeda opcije za autonomiju daće liderima Lombardije i Veneta bolju poziciju u pregovorima s Rimom o većem udelu u poreskim prihodima i većim ovlašćenjima u oblasti kao što su bezbednost, imigracija, obrazovanje i zaštita životne sredine. Za razliku od referenduma o nezavisnosti Katalonije od Španije, birači u Lombardiji sa 10 miliona stanovnika i Venetu sa 5 miliona ljudi nisu odlučivali o odcepljenju svojih oblasti i održavanje oba referenduma odobrio je Ustavni sud Italije. Lombardija i Veneto su dva od 20 regiona Italije. Lombardija je jedna od najznačajnijih oblasti u Italiji po udelu nacionalnog dohotka, dok je glavni grad Milano, ekonomski centar Italije, jedan od najznačajnijih gradova u Evropi. Veneto je također bogata oblast sa glavnim gradom Venecijom, koji je jedan od najposećenijih gradova u svetu sa više od 60 miliona turista godišnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još nekoliko vesti iz sveta. Američki državni sekretar Rex Tillerson pozvao je evropske vlade da se pridruže sankcijama Sjedinjenih Američkih Država protiv iranske revolucionarne garde i upozorio da zemlje koje posluju sa snagama Islamske Republike to čine na sopstveni rizik. Tillerson je novinarima u Rijadu nakon razgovora s kraljem Salmanom od Saudijske Arabije i drugim visokopozicionisanim zvaničnicima kazao da revolucionarna garda podstiče nestabilnost i da utiče na destrukciju u regionu. Nije verovatno da će Sjedinjene Američke Države voditi nuklearni rat sa Severnom Korejom uprkos nedavnoj eskalaciji tenzija između američkog predsjednika Donalda Trumpa i režima Kim Jong-una. To izjavio bivši direktor Centralne obaveštene agencije David Petraeus. Zabrinut sam, ali pitanje je koliko. Mislim da rat nije verovatan, kazao je Petraeus u intervju za ABC News. U napadima tri žene samoubice u Nigeriji poginulo je 13 i ranjeno 16 osoba, saopštile su vlasti u Majduguriju, glavnom gradu nigerijske savezne države Borno. Ta država je utočište raznih džihadističkih grupa, među kojima je Boko Haram, najaktivnija grupacija koja zagovara radikalno tumačenje šerijatskog zakona.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u region. U kraćoj verziji naše redovne rubrike Most, dva beogradska ekonomska novinara, Mijat Lakićević i Milan Ćulibrk, komentarišu Vučićevu tvrdnju da će nakon povećanja plate u javnom sektoru biti veće nego ikada.
Gospodine Ćuliberg, molio bih vas da na početku ovog razgovora raščistimo jednu stvar oko koje se vodi polemika. Da li je u pitanju stvarno povećanje plata i penzija, kako tvrdi vlada, ili samo vraćanje onoga što je zaposlenim u javnom sektoru i penzionerima oduzeto novembra 2014. godine, kao što tvrde vladini kritičari?
Penzioneri koji su imali primanja veće od 40.000 dinara u novembru 2014. neće imati čak ni onoliko koliko su imali. Dakle, njima su penzije mnogo više smanjene nego što su međuvremenu povećane. S druge strane, neće imati više ni oni ljudi koji rade u javnom sektoru, a bit će im povećanje samo 5%, jer neće svi dobiti 10%, tako da će i oni biti ispod onoga što su imali tada. I sad postavlja se pitanje, no možda će nominalno neki imati više, ali ako se uračuna u međuvremenu rast cena na malo koje su se desile od 2014. do kraja ove godine, boga mi, malo ko će imati realno više nego što je imao pre te fiskalne konsolidacije.
Gospodine Lakićeviću, kako onda Vučić može da tvrdi da će nakon ovog povećanja plate u javnom sektoru biti veće nego ikada? On poručuje kritičarima, prekinite da lažete. Nastavnik u srednjoj školi imaće platu za 11% veću nego što je imao pre smanjenja. Ko ovde laže?
Dobro, premijer Vučić, odnosno predsjednik, sada je tako, je navikao da govori šta hoće i može da kaže šta hoće. Bilo bi dobro da vidimo tačno kako je on tu računicu izveo. Prosvetni radnici fakat će dobiti najviše. Oni su i do sada u dva navrata dobili značajno povećanje, tako da su već blizu onoga gde su bili. Sa ovih 10% ako dobiju iduće godine, oni će premašiti to i u nominalnom nekom iznosu to bi moglo da bude tu negde blizu, ali realno zbog inflacije u međuvremenu sigurno nije toliko. Predsjednik Vučić je naučio da meša malo babe i žabe, uzima jedne brojeve odavde, druge odande, ne radi korektno ta poređenja i onda izlazi sa računicama koje su poluistinite. Mislim da njegove računice u načelu nisu tačne.
Gospodine Ćuliberg?
Kod nas postoji jedna izreka, kažu ako koza laže, ne laže rog. Ja stvari ne volim da posmatram kroz budućnost, nego kroz sadašnjost. Činjenica da je prosječno isplaćena neto zarada za prethodni mjesec bila manja od 400 evra. To ni blizu nije maksimalni iznos zarada koji je u Srbiji bio. Mi smo čuli obećanja da će do kraja ove godine u jednom momentu, čini mi se negdje pre 2-3 godine u januaru, tadašnji premijer, sada predsjednik je obećao da će plate biti do kraja 2017. prosječna zarada u Srbiji 500 evra. Nakon toga je to smanjio na 450 evra. Mi smo evo praktično u 10. mjesecu, prosek za prvih 9 mjeseci ove godine je manje od 400 evra. I ja iskreno ne verujem da do kraja ove godine možemo dogurati do tih 450 evra. Dakle, ne da mislim, nego sam uveren u to. Rekao sam u jednom momentu, ako se to desi, da neko u Srbiji zaslužuje Nobelovu nagradu za ekonomiju. Brojke su neumoljive. Setimo se samo kolike su bile prosječne plate u vreme Ante Markovića. I ne treba onda zaista demagoški insistirati na nečemu da će plate biti veće nego ikada. Neće još u dogledno vreme biti veće nego ikada. Nažalost, one su među najnižim zaradama u celoj Evropi.
Gospodine Ćuliberg, kad ste pomenuli plate u vreme Ante Markovića, evo ovih dana sam bio u Beogradu i vozio se taksijem i taksista mi je pričao da je on u vreme kada je Ante Marković bio premijer radio kao kvalifikovani radnik u fabrici Ivo Lola Ribar u Beogradu i kaže mi, kune se, da je tada imao platu oko 1700 maraka. Znači, kvalifikovani radnik plata 1700 maraka. To bi valjda danas odgovaralo današnjoj plati od 1700 eura, je li tako?
Upravo tako, ako uzmemo sve ostale cene, dakle ono što je nekada bio kvadrat stana u Beogradu i koštao recimo 800-900 maraka nemačkih, sada je najniža cena stana u Beogradu 800-900 evra i to na udaljenim mestima. Čak i kad bismo računali da je 1 euro 2 marke plate od 1700 maraka bi bila 850 evra, dakle više nego duplo veća od sadašnje prosječne plate. I kad smo pominjali ove prosvetne radnike, predsjednik Vučić ne treba da ubeđuje ni Mijata Lakićevića ni mene da oni će imati veće plate nego ikada. Sindikati prosvetnih radnika tvrde da će i nakon povećanja koje je obećano u januaru oni imati ispod prosječne zarade u Republici Srbiji. Pa neka njima objasni ko ima ikada najveće plate u Srbiji.
Gospodine Lakićeviću,
sigurno je da
ni posle 1. januara velikom broju građana Srbije neće biti plate i penzije, njihova primanja neće biti vraćena ni nominalno na nivo od pre 3 godine. I drugo, iako ovi koji budu imali neko minimalno realno povećanje, to je opet jako malo, jer praktično standard ljudi ovdje već godinama stoji u mestu ili opada. Zadatak vlade i vlasti je da obezbedi rast ekonomije, rast plata, rast zarada i penzija, a mi imamo situaciju da se ponosimo činjenicom da su plate samo malo manje nego što su bile pre 3 godine. To je apsurdno.
Gospodine Ćulibrk?
Srbija je zapravo zemlja koja je od izbijanja globalne krize 2008. godine na ovamo, od svih zemalja regiona, od svih suseda i svih zemalja Zapadnog Balkana imala ubedljivo najmanju stopu rasta. Dakle, mi smo uspjeli da svoj bruto domaći proizvod u odnosu na 2008. povećamo za maksimalno 5%. I to do kraja ove godine, dok su druge zemlje povećavale svoj bruto domaći proizvod, Albanija, Crna Gora, čak i Bosna i Makedonija za skoro 15%. To su parametri u kojima bi vlada trebalo da vodi računa i to je ono što nas čini jako nesretnim i tu ne može da se govori o tome da li neko laže ili ne laže, to su brojevi, to su zvanične statistike svake od zemalja, uključujući i zvaničnu statistiku Srbije koja je eto neumoljiva pa nam govori da nisu baš tako sve sjajne stvari kao što vlast pokušava da ih prikaže.
Bila je to kraća verzija Mosta Radija Slobodna Evropa u kojoj je kolega Omer Karabeg razgovarao sa dva ekonomska novinara Mijatom Lakićevićem i Milanom Ćulibrkom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Demokratski savez Kosova dobio najviše glasova na lokalnim izborima. Vučić čestitao pobedu Srpskoj listi. Zakazan nastavak postupka pravne rehabilitacije Milana Nedića. Veneto i Lombardija ogromnom većinom glasali za autonomiju. Petreus nije verovatan, nuklearni rat Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje. Vreme danas za hlađenje sa kišom, temperatura do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o izostaloj ilustraciji u Srbiji. Evo šta građani misle o povratku kadrova iz Miloševićevih 90-ih poput Milovana Bojića i Vučelića.
To ne treba vezivati za režim. Nije pitanje režim, nego je pitanje moral i pitanje je odgovorno za rezultate.
Kao prst u oko. Ali mislim, šta vas čudi? Kad je Vulin tamo gde je, kad su šoferi, ministri, on je bar doktor. Mislim, katastrofa, ali ajde, bar je dok.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li mediji u situaciji kada su pod direktnim političkim i ekonomskim uticajem vladajuće strukture mogu uopšte da se bave istraživačkim novinarstvom i da budu jedan od saveznika u borbi protiv korupcije? To su samo neka od pitanja na koje su novinari lokalnih medija pokušali da pronađu odgovor na skupu koji je održan na Zlataru. O tome za naš radio koleginica Danica Gudurić.
Mediji u Srbiji počev od lokala su nažalost toliko kontrolisani ekonomski i politički da nisu ni došli u situaciju da pokažu da li imaju dovoljno znanja da istražuju i dokažu slučajeve korupcije ili barem činjenice koje ukazuju na postojanje korupcije. Mišljenje je Branko Čečen iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, ali i da u ovoj borbi mediji ne bi trebali da budu jedini.
Još je tužnije to što i kada to uspeju, državni organi, pre svega tužilaštvo, ne reaguju adekvatno, a čak i kada reaguju, sve se to završi na nekim simboličnim packama koje jednostavno pokazuju da država nema ozbiljnu nameru da se obračuna sa korupcijom.
Kod medija na lokalu veliki je problem mala sredina, strah od zameranja moćnicima, od kojih često zavisi i opstanak medija, kada i oglašivači koji su u većini slučajeva pod kontrolom vladajuće partije napuštaju medije, kaže Ivan Kovačević iz Podrinskih novina iz Šapca, dodajući da je korupcija u Srbiji u ovom trenutku gotovo neiskorenjiva.
Korupcija je sistemska, vezana za političke stranke i ona je neiskorenjiva u ovom trenutku zato što je izuzetno puno ljudi koji vode u državu ili njihovih porodica, bliskih prijatelja, kumova uključeno u sve to.
Jedan od razloga nedovoljnog bavljenja istraživačkim novinarstvom je dostupnost informacija, posebno na lokalu, navodi Violeta Popović Vuković iz portala GM Info iz Gornjeg Mijalnovca.
Uloga nas novinara tu jeste velika, ali problem dostupnosti informacija, dostupnost dokaza. Kako sve to, sve te činjenice dokazati crno na belo da se svi ti čitaoci uvere u sve to.
Stojan Marković iz Čačanskog ozona je mišljenja da često i sami u svakodnevnom životu doprinosimo korupciji, jer većina građana Srbije korupciju doživljava kao nešto sasvim normalno.
Počnemo od toga kad ga zustavi saobraćajni policajac do odlaska kod lekara ili zakazivanja operacije ili bilo kakvu uslugu da traže u javnom sektoru, podrazumeva se da to treba da podmaže sa nekim kovertom, sa nekim novcem.
Veliko prisustvo korupcije ima posljedice po obične građane, jer kroz poreze građani plaćaju posljedice korumpiranosti jednog društva, pojašnjava Branko Čečen.
Korupcija isisa toliki kilometri autoputa i toliko plata za dobre lekare i toliko vrtića i škola, da to jedno društvo neophodno vuče u nazad, ne samo da ga zaustavlja u razvoju, nego ga i ometa, zapravo ga čini manje dobrim za život građana nego što je pre toga bilo.
Novinari na skupu na Zlataru su podržali inicijativu TV Forum iz Prijepolja o donošenju internog akta koji će detaljnije razraditi odredbe novinarskog kodeksa o prihvatanju poklona i ponašanju novinara u situaciji u kojima mogu biti izloženi korupciji. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da je bilo lustracije, ne bi se vraćali kadrovi iz režima Slobodana Miloševića. Ocena je koja se sve češće ponavlja u delu javnosti. Da li se ipak samo time može objasniti povratak nekadašnjih perjanica Miloševićevog režima na razne visoke položaje, od vlade preko medija do bolnica? Ljudmila Cvetković potražila je odgovor na ovo pitanje.
Treba li da iznenadi povratak na velika vrata kadrova iz režima Slobodana Miloševića koji je srušen petooktobarskim promenama 2000-te?
Ako je 5. oktobar bio neuspešan pokušaj revolucije, ovo je očito vrlo uspešan pokušaj restauracije.
Kaže Dinko Gruhonjić, novinar i profesor. Milovan Bojić, nekadašnji funkcioner Jula, ostaće upamćen kao ministar zdravlja u vreme režima Slobodana Miloševića, koji je 2000-te po zdravstvenim ustanovama pri televizijskim kamerama postrojavao lekare i medicinsko osoblje. Ovih dana imenovan je na predlog Ministarstva zdravlja za direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, čiji je direktor bio i tokom 90-ih. Milorad Vučelić, koji je 90-ih bio generalni direktor Radio Televizije Srbije, imenovan je za vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Večernje novosti. No možda najdrastičniji primjer stiže ovih dana kada ministar odbrane Aleksandar Vulin najavljuje da će general osuđen pred Haškim tribunalom Vladimir Lazarević predavati na Vojnoj akademiji.
Spram ovih glavnih protagonista na političkoj sceni, zapravo Vučević i Bojić, potpuno logičan nastavak takve politike, tu ne treba imati nikakvih iluzija.
Kaže Gruhonjić, objašnjavajući da nije ništa drugo ni očekivao nakon izbora 2012. i povratka na vlast Aleksandra Vučića, Tomislava Nikolića, a Ivice Dačića još od ranije. Nakon odluke o imenovanju Bojića, premijerka Ana Brnabić poručila je da razume političke kontroverze, ali da se isto tako pričalo da je u njegovo vreme od kardiovaskularnog instituta Dedinje napravljena jedna od najboljih evropskih bolnica. Dok je na pitanje novinara da li neko ko je osuđen za ratne zločine treba da predaje budućim oficirima, odgovorila da neće ulaziti u tu temu. Međutim, aktualno imenovanje kadrova Miloševićevog režima ne bi sprečio ni zakon o lustraciji da je primenjivan, jer je na osnovu tog zakona koji više ne važi, vreme za koje je nekome zbog kršenja ljudskih prava mogla biti uskraćena javna funkcija bilo ograničeno na 5 godina. Formalno pravno sa stanovišta zakona imenovanje tih ljudi bi bilo moguće, kaže Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava u penziji i članica nekadašnje komisije za lustraciju koja nikada nije zaživela. Ali dodaje.
Sadržinski gledajući da je politička scena kod nas se drugačije razvijala, to jest da su se stvorili uslovi da se onemogući vraćanje zapravo onih istih ili u osnovi istih koji su 90. godina huškali na rat, pozdravljali rat, gušili ljudska prava, krali izbore itd. Dakle, da se to desilo što se nije desilo sa tim demokratskim razvojem Srbije, onda verujem da bez obzira na bilo koji zakon oni ne bi bili u prilici da te svoje funkcije zauzmu.
Šta građani kažu o povratku stavljanja starih kadrova, poput ovih najsvežijih imenovanja. Evo šta su nam o tome rekli Beograđani Slavka Nedeljković, Slobodan Đurđević i Radmila Vasiljević.
To ne treba vezivati za režim. Nije pitanju režim, nego je pitanju moral i pitanju je odgovornost za rezultate.
Kao prst u oko. Ali mislim, šta vas čudi? Kad je Vulin tamo gde je, kad su šoferi, ministri, on je bar doktor. Mislim, katastrofa, ali ajde, bar je doktor.
Ja sam protiv vraćanja ljudi koji bilo kako mrljaju, imaju na, ako je dokazana, razume se, mrlja na neke vodeće funkcije. Neka rade svoju struku.
Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava u javnosti poznatiji kao zakon o lustraciji, koji je spadao u mekše lustracijske zakone, na snagu je stupio 2003. a prestao da važi 2013. bez da je bio primenjivan. Formalno pravno gledano zbog toga što komisija nikada nije imala potpuni sastav, jer tadašnja opozicija, stranke Miloševićevog režima, nisu delegirale jednog člana u tu komisiju, ali suštinski razlog je ležao u tome što nije bilo političke volje, kaže profesorka Vesna na Rakić-Vodinelić.
Što nije bilo mogućnosti za otvaranje dosija političkih i tajnih policija. I ono što je u samoj srži stvari, u vreme kad je zakon donesen i dok je važio, na lustraciju naša politička elita tadašnja, bez obzira što je na drugoj strani od ove sadašnje političke elite i veći broj građana, zapravo nikad nisu suštinski podržavali.
I pored toga što se prethodni pokušaj neslavno završio, glasovi koji prizivaju lustraciju ipak nisu potpuno utihnuli. No profesorka Vesna Rakić-Vodinelić primećuje.
Ja se bojim da zapravo se lustracija kod nas još uvek shvata kao odmazda, a ne kao jedna pravna mera preventivnog karaktera, koje dakle podrazumeva vođenje određenog postupka.
Umeđu vremenu, ne samo da se kadrovi bivšeg režima vraćaju, nego dolazi i do prevrednovanja tekovina petooktobarskih promena. Da li zato što nije bilo lustracije, tek na ključnim pozicijama u državi su upravo ljudi koji su vodili državnu politiku i u režimu Slobodana Miloševića. Danas su oni reprezenti drugačije politike, ali i izloženi u malo preostalih nezavisnih medija proveravanju koliko su se udaljili od svojih nekadašnjih pozicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije ponovo je šokirao javnost. Ovoga puta je optužio Srpkinje da su postale majke Čedomorke. I to prilikom služenja liturgije u Pećkoj Patrijaršiji. Profesorka Beogradskog univerziteta Biljana Stojković kaže za šta rekoste da nije iznenađena ovakvim Amfilohijevim govorom.
To nije samo gnusno i bolesno, to je, ja bih rekla, krivično delo govora mržnje. Ja zaista mislim da bismo konačno morali da počnemo da primenjujemo taj član zakona. To jeste govor mržnje, u ovom slučaju govor mržnje prema ženi. Ukoliko crkva ima ideju da bude neki učesnik u društvenom životu ove države, onda bi morala zaista da vodi računa o tome šta je moralno, da vodi računa o tome šta je humano, šta su prava različitih ljudi u ovoj državi, bez obzira na bilo koji njihov identitet, rodni, seksualni, etnički, bilo koji. Dakle, ovo samo dovodi do toga da mi crkvu razumemo kao protivnika Ustava koji kaže da je država Srbija sekularna država.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook strani.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo vesti dana. Demokratski savez Kosova dobio najviše glasova na lokalnim izborima. Vučić čestitao pobedu u Srpskoj listi. Zakazan nastavak postupka pravne rehabilitacije Nedić. Veneto i Lombardija ogromnom većinom glasale za autonomiju. Petreus nije verovatan nuklearni rat Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje. Danas zahlađenje sa kišom, temperatura do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.